on käynyt sitä ja monet on tullut hengellisessä työssä työntekijäksi. Me ollaan aina lähetetty ihmisiä poispäin ja ne on ollut semmoisia hetkiä, että kun joku on tullut ikään kuin valmiiksi ja sitten hän menee muualle ja palvelee muualla, niin me ollaan aina oltu niin kuin aika kapeilla hartioilla sitten Vaasassa, mutta nyt mun mielestä on ollut todella iso siunaus Jumalalta, että Daniel on tullut Singaporesta ja meidän kanssa ja on osa seurakuntaa, koska joku on investoinut häneen paljon aikaa ja opettanut sanaa ja kannustanut häntä. Ja hän on monella tapaa hyvin valmis tämmöinen kristillinen työntekijä. Hän on ollut täysaikaisessa lähetystyössä ja töissä seurakunnassa. Ja meistä on tullut hyvät työtoverit. Ja tällä me nähdään, miten Jumala rakentaa seurakuntaa, että tuo ihmisiä kuljettaa eri paikoista ja mitä Daniel Jakonis on todella totta. Me tarvitaan tämmöistä vuorovaikutusta. Ja jos mä ajattelen, että tämä vuorovaikutus seurakuntien välillä, seurakunnan sisällä, tämä on todella tärkeä asia. Ja mä oon nyt kahden vaiheella, mistä mä lähtisin puhumaan, mutta koska mulla oli mielessä vuorovaikutusteema, kun toi Anise oli tossa. Mäkin oon ollut hänen kanssaan parilla kurssilla siellä etäkurssina Yhdysvalloissa ja vähän tunnen häntäkin ja oli tosi, taas huomaa tällä, että Jumala niin kuin asettaa ihmisiä eri paikkoihin ja sit tuo taas yhteen ja sit Jumalan suunnitelma menee eteenpäin. Mutta mä kuitenkin haluan puhua vaan ihan Jeesuksesta. Mun aihe on tänään tämmöinen kuin Jeesuksen viitta. Tämä voi olla aika yllättävä veto. Mulla on vähän taustaa tähän ajatukseen, mutta rukoillaan ennen sitä. Herra, me kiitetään, mitä me ollaan kuultu jo nyt, ja me kiitetään tästä ajatuksesta, että mitä sä Pyhän Hengen kautta luot tätä vuorovaikutusta Kristuksen ruumiiseen. Sä tuot ja viet ihmisiä eri paikkoihin, se yhteys säilyy rukousten ja vuorovaikutuksen kautta, ja sun työ menee eteenpäin. Ja me ollaan iloisia, Herra, siitä, että me saadaan olla mukana sun työssä. Se on sun työ meissä ja meidän kautta, ja tämä ei ole meidän työ, ja me kiitetään tästä mahdollisuudesta, koska meillä on niin paljon omia asioita, joita me joudutaan työstämään elämässä, mutta se, että me voidaan Herra olla mukana sun elämässä, niin se on todella mahtava etuoikeus ja siunaus meille. Ja me rukoillaan, että sä vaan avaat meidän sydämiin näkee tämän siunauksen näinä aikoina, kun seurakunta on ainakin täällä Suomessa selvästi altavastaajana. Se on sitä Pakistanissa, se on sitä Nepalissa ja monissa muissa paikoissa, missä meillä on ystäviä. Mutta Herra, mikä on sun vastaus siihen, kun me ollaan altavastaajia ja kuitenkin me halutaan jatkaa tätä tärkeää työtä. Avaa meidän mielet ja sydämet ottaa vastaan sinulta. Jeesuksen nimessä, aamen. Eli Markuksen evankeliumi. Se on mielenkiintoinen kysymys, että miksi se on kirjoitettu, minkä takia se on kirjoitettu. Ja mä ajattelen näin, että se on kirjoitettu vainotulle seurakunnalle. Seurakunnalle, joka oli altavastaaja. Ja seurakuntaa valmistettiin itse asiassa vielä suurempaa shokkia varten. Se on kirjoitettu ennen kuin Roomassa alkoi seurakunnan vainot, näin mä uskon. Markus oli Pietarin apulainen. Monet sanoivat, että hän oli Pietarin tulkki silloin, kun Pietari perusti seurakuntia Egyptiin. He meni ainakin kolmelle paikkakunnalle ja Markus käänsi Pietarin saarnat kreikan kielelle. Ja Pietari meni ensin juutalaisten pariin, mutta ne oli kreikan kielisiä siellä. Pietari itsekin osasi kreikkaa jonkun verran, mutta nämä saarnat käännettiin, heille tuli läheinen suhde, he meni Roomaan. Ja sitten Markus laittoi joitakin kertomuksia Jeesuksen elämästä ylös. Ja jos me mietitään Markuksen evankeliumin tarkoitusta, niin se oli kohdata seurakunta, joka oli altavastaaja. Tämmöinen, miksi sitä sanotaan, Mun mielestä on hyvä sana englanniksi tämä underdog. mutta näin se vaan oli. Et Jumala on kutsunut meidät maailmasta. Me edetään maailmassa, mutta me ei olla maailmassa. Ja Jumala on antanut meille tehtävän. Ja me emme kovin pitkälle tähän tehtävään. Se on tietysti se, että me evankelioidaan, tehdään opetuslapsia, perustetaan seurakuntia, kasvetaan yhdessä. Mutta mitä Markus sanoo tästä tilanteesta? Tämä on kirjoitettu kristityille. Ja tämä on kirjoitettu seurakunnalle. Tämä on kirjoitettu seurakunnalle, joka on hyvin samanlaisessa tilanteessa, kun mä ajattelen Suomen seurakunnat. Että kun mä olin nuori, seurakunnat oli vielä suhteellisen isoja, nyt ne on pienentynyt. Ei ole paljon perustettu seurakuntia Suomeen viime aikoina, joitakin on. Ja meidänkin seurakunta on ollut Vaasassa jo yli 20 vuotta, 23 vuotta. Mutta mitä tämä voisi olla meille? Ja me opiskeltiin Raamattokoulussa eilen, että yleensä on joku semmoinen johtava ajatus, joka pitää koko kirjeen kasassa. Ja mä uskon, että tämä ajatus, mikä on Markuksen evankeliumissa, niin on se, että meidän läheinen suhde Jeesukseen auttaa meitä kohtaa tämmöisen tilanteen, missä me ollaan alata vastaajia. Ja Markus on laittanut jotain semmoisia vihjeitä sinne tekstiin, semmoisia signaaleja, vähän niin kuin tienviittoja. Että jos me kuljetaan kaupungilla, niin me tiedetään millä kadulla me ollaan, koska siellä on kirjoitettu se tien nimi, ne on tienviittoja, ja me löydetään perille, jos me seurataan niitä. Nyt meillä on navigaattorit ja muuta, mutta ennen oli tämmöiset tienviitat ohjasi sitä. Ja samalla tavalla se on se GPS:kin, että se antaa ohjeita, että tästä käännytään vasemmalle ja tästä oikealle, ja saatetaan sanoa se tien nimikin. Eli Markus kuljettaa sitä lukijaa läpi, ja yksi semmoinen teema, mikä Markuksella on, niin on vaatteet siinä. Että ensin aloitetaan Jeesuksen kengän nauhoista. Ja sitten hän sanoi, että Johannes sanoi, että tässä jakeessa 8, että minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengän nauhaakaan minä en kelpaa kumartuneena avaamaan. Ja tämä oli aika paljon sanottu. Ja, eli tässä on niinku se vastaus, että Markus otti Jeesuksen elämästä semmoisia kertomuksia, jotka osoittaa yhteen suuntaan sitä, että vanhoilla keinoilla ei ratkaista näitä ongelmia, vaan Jeesus tuo tullessaan elämän uutuuden. Ja kun hän menee pois, tulee Pyhä Henki ja johdattaa meitä. Eli tässä on, tulee ensimmäisen kerran, niin tulee tämä viitta esille, Markus 2.21. Ei kukaan ompele kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan, sillä uusi tilkku repii palan vanhasta viitasta ja reikä tulee pahemmaksi. Ja tässä puhutaan alun perin, että miksi Johanneksen ja Faristeuksen opetuslapset paastoon, mutta ei Jeesuksen opetuslapset. No, Jeesus sanoi, että kun mä oon heidän keskellä, niin meillä on suuri ilo ja me syödään, ja sitten kun mä menen pois, sitten he paastoon. Eli kun Jeesus ristiinnaulittiin ja hänen opetuslapset ei ollut nähnyt vielä ylösnoususta Jeesusta, niin he paastosivat ja he suri silloin. Se oli ikään kuin profetia jo siitä. Mutta tässä me nähdään tämä tärkeä ajatus, että Jeesus tuli sanoa, että ei, että me ei ratkaista näitä ongelmia sillä, että me käännytään taaksepäin. Ja otetaan näitä vanhoja työkaluja, jotka ei toiminut. Fariseuksien työkalut ei auttanut niitä ihmisiä, jotka kuuli heitä, vaan heidän tilansa meni pahemmaksi. Mutta sitten Jeesus sanoi, että mä oon tullut, että meillä on ylösnousemus, meillä on elämä. Mä tuon uuden ratkaisun. Ja tässä otetaan tämä viitta ensimmäiseksi tämmöiseksi tavallaan tekstivihjeeksi, jonka läpi ihmisiä kuljetetaan, että hei, että meidän läheinen yhteys Jeesuksen kanssa ratkaisee ongelmat. että meillä on niin kuin, ensiksi täytyy tietysti pelastua, että, mutta niin kuin vanhoilla keinoilla ei ratkaista tätä juttua. Ja sitten Jeesus, kun se viitta esiintyy tässä monta kertaa, mä otin tässä joitakin juttuja, ja tämä on usein niin kuin meidän kannattaa etsiä, kun me luetaan Raamattua, niin tämmöisiä tienviittoja, mikä juttu kulkee siellä, miten se Jumala on kirjoittanut ihmisen kautta nämä kirjoitukset, niin kuljettaa tätä kertomusta eteenpäin. Ja mä otan joitakin asioita esille ja me yksi kohta käydään tarkemmin läpi. Markus 27, niin oli nainen, joka oli sairastanut pitkään, hän koski Jeesuksen viittaa, niin hän parani. Tämä on se Markus 5, 27, 28 ja 30. Me palataan siihen. Markus 6, 56. Aina kun joku koski Jeesuksen viitan kulmaa, hän parani. Eli tässä aina esitellään joku uusi näkökulma siitä suhteesta Jeesukseen. Ja me nähdään, että hän oli helposti lähestyttävä. Markus 9.3. Niin Jeesus menee ilmestysvuorelle ja hänen viittansa kirkastuu. Eli tässä opetuslapset näkee Jeesuksen kruunattuna kuninkaana. Ja tässäkin me nähdään semmoinen vihje niin kuin siitä, että Jumalan valtakunta ei ole vielä maan päällä, se on paikka, se tulee tänne. Että se oli lohdutuksen sana. Markus ottaa tarkasti tämmöisiä asioita esille, että joo, seurakunta on alta vastaan ja nyt vielä ehkä pahempia asioita, vainoja on tulossa, mutta jotain kaikista parempi. Niin, että me nähdään Jeesus kuninkaana, tämä on mahtava asia. Hän vie meidän katseen tulevaisuuteen ja me voidaan sen katseen kautta niin kestää näitä pieniä vastoinkäymisiä ja isoja vastoinkäymisiä tässä ajassa. Että meidän toivo ei voi olla tässä ajassa, vaan siinä tulevassa. Ja sitten yhtäkkiä Markuksen evankeliumissa muuttuu tämä näkökulma suhteessa Jeesuksen viittaa. Tai yleensä viittaa. Markus 10.50, niin siellä on se Bartimeus, se rampa, niin hän heitti viittansa, hän jätti viittansa ja seurasi Jeesusta. Nyt yhtäkkiä tämä tilanne muuttuu, kun et tähän asti niin ollaan aina puhuttu siitä, että miten Jeesus on helposti lähestyttävä, ja miten Jeesus tuli ihmisten luokse, ja miten ihmiset parani. Ja nyt yhtäkkiä me nähdään muutos tässä kertomuksessa, että ihmiset alkaa muuttua. Eli Bartimeus heitti sen viitan. Se oli ehkä, ja viitta oli tämmöisessä kulttuurissa, mikä oli tuona aikana, niin hyvin tärkeä asia. Se oli melkein identiteetti. Viitasta tunnistettiin, ketä oli missäkin yhteiskuntaluokassa. Niissä oli erilaisia reunoja. Juutalaisella oli tupsut, tunnistettiin juutalaisiksi siitä. Jos jollakin oli siniset reunat, niin tiedettiin, että hän oli palvellut upseerina armeijassa. Hän oli ratsumiesluokan jäsen. Ja sitten oli purppuraa, niin hän oli senaattoriluokan jäsen. Hänellä oli oikeus ainakin varallisuuden puolesta pyrkiä senaattiin. Ja jollakin oli rikkinäinen viitta, niin kuin Bartimeuksella oli ehkä rikkinäinen viitta, mutta se oli tärkeä hänelle, koska yöllä hän meni sen sisään ja siellä oli lämmin. Mutta sitten kun hän näki Jeesuksen, hän heitti sen pois, seurasi Jeesusta ja hän käveli. Markus 11.7 nähdään vielä jotain. Jeesus tulee Jerusalemiin viimeisen kerran. Ja ihmiset huutaa hoosana palmusunnuntaina. Ja ihmiset heittää heidän viittansa siihen. Se on aika paljon, koska se oli todennäköisesti arvokkain vaatekappale, mikä heillä oli. Me nähdään, miten Jeesuksen läsnäolo muokkaa ympäristöä. Ihmiset luopuu omista viitoistaan. Ja sitten hän käyttää tätä sanontaa, että miten me voidaan olla mukana tässä työssä näiden kaikkien vaikeuksien ja kärsimysten keskellä. Markus 13.16. Niin sanotaan sillain, että että joku, joka on pellolla, niin hänen ei tule kääntyä takaisin ja hakea viittaansa, vaan seurata Jeesusta. Eli tässä me nähdään kielikuva taas Jeesuksen seuraamisesta, että Markus on vienyt tätä kertomusta eteenpäin tämän viittateeman kautta, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, miten Jeesus on lähestynyt meitä, miten Jeesus on parantanut meitä, miten hän rakastaa meitä. Ja sitten ihmiset alkaa spontaanisti vastata siihen, viitta heitetään, joku jättää viittansa, kävelee. Ja nyt Jeesus heittää haasteen tähän, että seuraa mua, älä edes hae sitä viittaa takaisin. Ja jos me tässä mennään siihen ajatukseen, että vaatteista niin kuin tavallaan ihminen vähän niin kuin tunnistetaan, niin se oli totta tuohonkin aikaan, että se ei ollut Jeesukselle tärkeää, jätä se ja mä pidän huolen susta, mutta seuraa samua. Ja lopulta Jeesus ristiinnaulittiin. Ja Markus sulkee tämän kertomuksen viitasta. Ja nämä, jotka ristiinnaulitsi häntä, niin jakoivat hänen vaatteensa. Viitta ehkä leikattiin palasiksi. Sitten ei jäänyt mitään. Ja ne, jokainen sai jonkun palan siitä. Eli sitten tähän liittyy tämä juttu seuraassa mua, mutta sitten Jeesus niin kuin oli itse tehnyt sen saman. Se jäi sinne, hänet ristiinnaulittiin. Eli tässä me nähdään tämmöinen pieni punainen lanka, miten Markus kuljettaa lukijaa tämän kirjan läpi ja valmistaa meitä. Joo, me ollaan altavastaajia ehkä seurakunnassa nyt, me valtakulttuuri, niin se halveksii meitä. Me kuullaan pilkkaa ja joissain paikoissa meitä painotaan, mutta sitä loppu päättyy niin, mutta entäs Jeesus? Että hän kuoli meidän puolesta, mutta minkälaisella kuolemalla hän kuoli? Hän se vastaan onkin kärsinyt. Ja tämä on se evankeliumi, Jeesus on kuollut meidän syntien puolesta, sitten hän nousi kuolleesta. Ja siihen kuolleesta nousemiseenkin liittyy pieni viitta. Siellä Markuksen evankeliumissa oli se nuori mies Jeesuksen haudalla ottamassa vastaan niitä, jotka näki tyhjän haudan. Ja hän oli enkeli ja hän oli pukeutunut valkoiseen viittaan. Eli tässä me nähdään, siinä on eri sana, koska se teema muuttuu. Koska tässä, tähän asti Markus on käynyt läpi, että on ihmisen viitat, Jeesuksen viitat, mutta sitten tulee tämä juttu. Ja Markus itse on siinä aikaisemmin ollut seuraamassa, kun Jeesusta pidätettiin ja hän joutui jättää sen oman viittansa ja pakenee paikan päältä, kun Pietari oli vetänyt sen miekan. Ja se on suuri häpeä olla juutalaisille alasti. Mutta hän jotenkin pystyi kirjoittamaan sen siihen, koska hän toi itsensä tähän kertomukseen, että se mikä oli hänelle häpeä ja hän oli epäonnistunut nuori mies ja sitten oli se niin sanottu nuori mies, se enkeli, joka otti ihmiset vastaan. Jeesus oli noussut ylös kuolleista, että Jeesus on voittanut kaikki tällaiset asiat kuolemalla ja ylösnousemuksellaan. Ja tämä on mun mielestä hirveän koskettava tarina tämä, miten Markus kuljettaa meitä läpi tässä ja valmistaa seurakuntaa ja varustaa seurakuntaa, että meillä on nämä, ei tässä sanota, että meillä on uudet vaatteet, mutta tässä me nähdään, että ihmiset on nähnyt Jeesuksen kirkastettuna, Jeesus kuolleena, Jeesus ylösnousseena ja Jeesus parantajana. Ja se on. Ja kun ihmiset on vastannut siihen, he on seurannut Jeesusta ja Jeesus käyttää tätä samaa kielikuvaa myös meille. Ja myöskin meillä on erilaisia identiteettejä, mitä me ollaan saatu meidän menneisyydestä. Se sovellusalue on siihen se, että me voidaan laittaa ne sivuun ja seurata Jeesusta meidän taustasta huolimatta ja olla mukana tässä suunnitelmassa. Tulla osalliseksi tästä samasta siunauksesta, mikä oli alkuperäisillä lukijoilla, kun Markus oli kirjoitettu, ne Rooman seurakunta, sille se oli kirjoitettu. Markus ajatteli, että entä jos me joudutaan vainotuksi, niin meidän täytyy, täytyy jäädä jäljelle tämmöinen kertomus Jeesuksesta, että me jaksetaan eteenpäin. Jos mut vaikka mestataan tai ristiinnaulitaan tai Pietari kuolee tai apostolit ei ole enää täällä. Ja mä ajattelen, että jos mä otan yhden näkökulman tähän, että Jeesus on keskipiste tässä, mutta minkälaisen Jeesuksen Markus kuvaa tämän viittateeman kautta. Ja mun mielestä tämä toinen kertomus, Markus 5, 27 ja siitä ympäristöstä niin on kaikista soveltuvin. Aloitan tämän jakeesta 25. Ja tämä tuo tämän aspektin, että vanhoilla keinoilla ei ratkaista vanhoja ongelmia, vaan me tarvitaan uusi ratkaisu ja se ratkaisu on Jeesus. Ja 25. Siellä oli myös nainen, joka oli 12 vuotta sairastanut verenvuotoa. Hän oli kärsinyt paljon monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua. Pikemminkin hän oli tullut huonommaksi. Hän oli kuullut Jeesuksesta, ja nyt hän tuli väkijoukossa hänen taakseen ja kosketti hänen viittaansa. Hän oli ensimmäinen, joka kosketti Jeesuksen viittaa. Ja muissakin evankeliumeissa on tämä sama kertomus. Siinä on mainittu, että tämä nainen kosketti Jeesuksen viittaa. Mutta nämä muut evankeliumit ei kerro kovin paljon tästä naisesta. Mutta Markus, joka on lyhyin evankeliumi, kertoo pitkästi tästä, koska tämä teema on hänelle tärkeä. Hän haluaa, että me lukijoina kiinnitetään erityinen huomio siihen. Nainen näet sanoo, että kunhan vain koskettaa hänen viittaansa, tulee terveeksi. Siinä samassa verenvuoto tyrehtyi ja hän tunsi ruumiissaan, että oli parantunut vaivastaan. Heti kun Jeesus tunsi, että hänestä oli lähtenyt voimaa, hän kääntyi väkijoukossa ja kysyi, kuka koski minun vaatteisiini. Opetuslapset sanoivat hänelle, sinä näet väen tungeksivan ympärilläsi ja kysyt, kuka sinun koski. Mutta Jeesus katseli ympärilleen nähdekseen, kuka sen oli tehnyt. Nainen oli peloissaan ja vapisi, sillä hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut. Hän tuli esiin, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja kertoi hänelle koko totuuden. Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, uskosi on tehnyt sinut terveeksi, mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Ja tässä me nähdään, että koska tämä nainen uskoi Jeesuksen kykyyn parantaa, niin hän tuli terveeksi. Mutta tämä kertomus kertoo monta asiaa naisesta, mitä muut evankeliumit ei ole kertonut. Ensinnäkin se sanoi, että hän oli 12 vuotta sairastanut verenvuotoa. Hän oli kärsinyt paljon. Hän oli ollut monen lääkärin käsissä ja hän oli laittanut kaiken omaisuutensa. Ja tilanne oli tullut huonommaksi. Tässä on, niin kuin, tässä on sama kielioppimuoto, partisiippi, mikä seuraa ja se on tietystä syystä siinä, jotta lukija kiinnittäisi huomiota tämän naisen olosuhteeseen. Ja hän kärsi verenvuototaudista, eli hän oli saastainen, eikä hän olisi saanut koskettaa ketään ihmistä. Ja kun oli tämmöinen verenvuototauti, niin ihmiset karttoi häntä, hän oli yksityinen, hän oli kärsinyt todella paljon. Eli, ja sitten Jeesus tuli siihen, me muistettiin se kertomus, että oli se, että Jeesus tuo kokonaan uudet vaatteet. Että niin kuin vanhaa viittaa ei paikata. Eli Jeesus on se ratkaisu näihin meidän tilanteisiin, joissa ihmisistä käsin ei voi tulla ratkaisua. Eli tämä nainen oli kärsinyt paljon, mutta osa sitä kärsimystä oli myös se, että hänet oli suljettu kaiken ulkopuolelle. Vähän niin kuin ne roomalaiset kristityt, joita sitten oli suljettu ulkopuolelle ja myöhemmin tuli tosi kova vaino, olikohan 4000 ihmistä, kun kuoli niissä keisarin vainoissa. Ja sitten, mut tässä me nähdään, miten helposti lähestyttävä Jeesus on. Ja jos me mietitään meidän omia tilanteita, meillä on ehkä vaikeita joskus sen takia, että me ollaan kristittyjä. Joskus meillä on vaikeita seurakuntana, kun asiat ei suju niin kuin me toivottaisiin. Me toivottaisiin, että tulisi ihmisiä seurakuntaa. Ja voi olla, että entisiäkin lähtee pois. Ja nämä on kaikki semmoisia tuntemuksia, mitkä voi aiheuttaa ulkopuolisuuden kokemista. Mutta sitten Jeesus sanoi, että okei, näin se voi ollakin. Ja voi olla, että me kärsitään joskus omista valinnoistakin. Tai olosuhteista, me ollaan sairaita. Tai meillä on ongelmia ammatillisen elämän kanssa, me ei ehkä saada työtä. Ehkä jopa rasismia voidaan kohdata. Ja sitten Jeesus esittää itsensä täysin toisenlaisena. Ei hän tuomitse sitä naista, että tämä nainen koski häneen, vaikka juutalaisuuden mukaan hän oli saastainen, vaan hän rakasti tätä naista. Hän oli kuullut Jeesuksesta ja kaikista näistä ulkopuolisuuden kokemisista ja uskonnollisesta saastaisuudestaan huolimatta, niin hän uskallisi lähestyä Jeesusta. Ja tämmöinen Jeesus meillä on, että me voidaan aina tulla hänen luokseen. Ja hän oli jo kuullut paljon Jeesusta, mutta jotenkin mä näen tämän niin kuin ihmisen ja Jeesuksen välisen vuorovaikutuksen semmoisena, että Jeesus kunnioittaa jotenkin tätä meidän vapautta. Että hän ei tule väkisin meidän elämään, vaan samalla tavalla kuin Markus hän antaa vihjeitä, hän tulee lähelle, hän kertoo, että mä oon tällainen. Ja sitten hän odottaa, että me tehdään seuraava siirto. Että me halutaan koskettaa Jeesusta. Tämä on hyvä kielikuva läheisyydestä Jeesuksen kanssa. Me ei voida nyt koskettaa Jeesusta, mutta tietyllä tavalla me voidaan. Koska Jeesus sanoi, että hän on pää ja me ollaan ruumis, me ollaan Kristuksen ruumis. Eli yksi tapa, miten me voidaan koskettaa Jeesusta, on se, että me tullaan yhteen. Me kosketetaan Kristuksen ruumista silloin. Se on vielä lähempänä kuin Kristuksen viittaa koskettaminen. Eli näinä aikoina, jolloin me ehkä seurakuntana ollaan altavastaaja ja on nämä sosiaaliset etäisyydet, me ei tulla yhteen, niin mä vaan rohkaisisin, että ei jätetä kokouksia pois siellä internetissä. Tullaan aina kun mahdollista sinne yhteen. Ja jos mahdollista, niin me tavataan toisia. Tämä on selvästi tämä viesti tässä, että seurakunta-aikana, niin me voidaan seurakunnan kautta koskettaa Jeesusta jopa vielä läheisemmin kuin mitä tämä nainen kosketti, koska nyt meillä on Pyhä Henki. Mulla on tarpeita. Ne vanhat ratkaisut on ne elämänhallintajutut. Mä voin koittaa ratkaista asioita sillä tavalla. Mutta mulle tämä puhuu tämä, että mitä jos mä rukoilisin niitä asioita. Me eilen puhuttiin Jaakobin kirjeessä. Oli ihmisiä, joilla oli vaikeuksia. Sitten Jaakob sanoi, että rukoilkaa viisautta. No, mä uskon, että se sopii tähän viitekehykseen hyvin. Miten me rukoillaan? Mulla on vaikeuksia, sitten voi sanoa, että jos mulla ei ole rahaa, niin mä pyydän, että mulle tulisi rahaa, että mä voittaisin lotossa tai jotain tällaista. Että se olisi niin kuin helppo ratkaisu, helpotus siihen. Mutta Jaakob sanoi, että rukoillaan viisautta. Ja mä uskon, että se sopii hyvin tähän Markuksen evankeliumin juttu, että Jeesus antaa paljon tällaisia tai Jeesus kohdataan monella eri tavalla. Ja jos me kohdataan Jeesus rukouksessa, niin yksi tapa on rukoilla viisautta. Ja mä uskon, että se on parempi tapa kuin pyytää suoraa ratkaisua. Joskus kun meillä on parantumiskokouksia seurakunnassa ja joku tulee rukoille, että mulla on tällainen vaiva ja tommonen vaiva, että joku kärsii vaikka, otetaan kysymys, niin kuin joka ei ole todellinen, niin jo, että rukoile sen puolesta, että Jumala parantaa mut keuhkoahtaamasta tai alkavasta keuhkosairaudesta. Mutta olisiko se parempi, että mä rukoilen viisautta sulle, jotta sä pääset eroon tupakan poltosta. Et jos, jos multa puuttuu rahaa, niin ehkä Jumala antaa viisautta löytää työpaikka tai perustaa liikeyritys. Tai että se ratkaisu ei olekaan aina niin kuin suoraan tarve, tarpeen tyydytys, vaan tässä on ongelma, sitten siellä on Jeesus, sitten mä rukoilen viisautta ja Jeesus antaa sitä viisautta ja antaa mulle jonkun työkalun, mitä mä voin itse ratkaista sen ongelman. Vähän samalla tavalla kuin Jeesus kulki siellä, kaikki tiesi, että hän rakastaa paljon, hän on helppo lähestyä, mutta hän odotti, että joku koski hänen viittaansa. Seuraavassa luvussa monet koskee Jeesuksen viittaa, kun tämä kertomus levisi. Eli Jeesus tekee aloitteen, ja sitten mä voin vastata tähän, ja mä ajattelin, että tässä oli kaksi semmoista ajatusta, miten me voidaan vastata siihen. Yksi on se, että kuinka tärkeä on Kristuksen ruumis, ja sitä, että me ollaan toisistamme myös riippuvaisia näinä aikoina, koska me ollaan toinen toistemme jäseniä. Ja toinen ajatus on rukouselämä, että mä tuun näiden tilanteiden kanssa Jeesuksen luokse. Eikä sillä, että mä soitan 10 puhelinsoittoa, kun jotain kauheita tapahtuu, vaan mä rukoilen ensin. Ja sitten jos me ajatellaan Markuksen evankeliumia, semmoinen toinen teema siinä on opetuslapseus, opetuslapsena kasvaminen. Että opetuslapsi on henkilö, joka haluaa oppia Jeesukselta ja seurata Jeesusta. Niin Jeesuksen seuraamiseen liittyy ei ainoastaan se, että me ollaan passiivisesti seurakunnassa, vaan me osallistutaan, koska seurakunnalla on missio. Missio tehdä opetuslapsia kaikista kansakunnista. Ja silloin semmoinen Kristuksen ruumiin elämä on osallistumista. Ja se voi olla todella palkitsevaa meille. Me löydetään sitä kautta sen lahjan, mikä Jumala on antanut meille. Ja me löydetään myös se lahja toisessa seurakuntalaisesta, ja me nähdään ihmiset lahjoina meidän elämässä. Ja tämä on todella lohduttava kokemus. Seurakunta ei ole taakka, vaan osallistuminen on tärkeä asia. Et kaikki meistä ei ole evankelistoja, niin kuin me eilen Raamattukoulussa opetettiin. Kaikki ei ole pastoreita, kaikki ei ole opettajia, mutta me ollaan kaikki pyhiä. Ja sitten Jumala käyttää seurakunnan johtajia, jotta irti toisista laitetut luut pannaan yhteen. Se on semmoinen ortopedinen termi siinä, että tekee pyhät valmiiksi palveluksen työhön, eli osallistumiseen. Ja sitten me nähdään tässä, miten Jeesus tämän viittateeman kautta Markuksen evankeliumissa myös kutsuu ihmisiä osallistumiseen. Eli tässä on ainakin kolme semmoista ajatusta, mikä on se meidän kosketus, kun Jeesus, me nähdään Jeesus, me nähdään kuinka Jeesus rakastaa meitä. Ne on rukous, seurakuntayhteys ja sitten lopulta seurakuntaa osallistuminen. Ja se tarkoittaa eri asioita meille ja mä vaan kehotan, että me rukoillaan sitä viisautta. Koska jos me ratkaistaan tämä yhtälö, niin monet semmoiset hankalat asiat meidän elämässä ratkee. Mutta myöskin me seurakuntana tarvitaan tätä asennetta tänään enemmän kuin koskaan. Menen taas pastoreiden kokoukseen Vaasaan tuossa 2 viikon päästä. Ja mä näen siellä mun kollegoja ja ne tulee seurakunnissa, joissa on todella paljon vähemmän ihmisiä kuin mitä niissä oli silloin, kun mä olin Vaasassa nuorena miehenä opiskelemassa. Jossakin seurakunnissa oli 200 ihmistä silloin, nyt siellä on 20-30. Mutta meidän täytyy kääntää tämä suunta. Ja tämä Markuksen evankeliumi on just sitä suunnan kääntämistä, että me ei katsota niihin menneisyyden tappioihin, me ei katsota tähän altavastaustilanteeseen. Me eletään kyllä tosiasioiden kanssa, meillä on vaikeaa, me tullaan Jeesuksen luokse rukouksessa, hän on helposti lähestyttävä. Jumala on koskettanut meitä, Jumala on valinnut meitä tekemään tärkeää työtä. Ja, sitten, mutta Jeesus kaipaa myös sun kosketusta. Rukous, tullaan lähelle toisia, koska me ollaan Kristuksen ruumis ja osallistutaan, ei vaan olla yhdessä. Näillä sanoilla ja kehotuksella mä haluan siunata Jyväskylän seurakuntaa ja ihmisiä, jotka on täällä. Ja tämä on niin kuin mun henkilökohtainen vetoomus läheisempään yhteyteen Jeesuksen kanssa. Jeesus ei tuomitse meitä, hän ei ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastaa maailman. Jeesus kaipaa sun kosketustasi. Aamen.